У эфиры «Свобода». У Менску 19 гадзінаў. У праскай студыі далей Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. У расійскім горадзе Уфе сёння адбыўся саміт БРІКС, аб'яднанне, ў якое ўваходзяць Бразілія, Расія, Індыя, Кітай і Паўднёва-Афрыканская Рэспубліка. Па выніках саміту лідары пяці краінаў прынялі дэкларацыю, якой выказалі глыбокую занепакоенасць з нагоды ўзброенага канфлікту ва ўсходняй Украіне. Дакумент заклікаў абодва бакі, афіцыйны Кіеў і сепаратыстаў, выконваць мінскія пагадненні, падпісаныя ў лютым гэтага году. Нагадаем, што Украіна і Захад абвінавачваюць Маскву ў падтрымцы сепаратыстаў і ў наўпроставым удзеле расійскіх войскаў у баях у Донбасе. Выступаючы на брыфінгу па выніках саміту, Пуцін заявіў, што краіны БРІКС адзіныя ў барацьбе з тэрарызмам, незаконным абаротам наркотыкаў, пірацтвам і тым, што ён назваў адраджэннем нацысцкай ідэалогіі, прыхаваная крытыка пра заходняга кіраўніцтва Украіны, якое прыйшло да ўлады пасля зрынання летась прэзідэнта Віктара Януковіча. Яшчэ адным пунктам парадку дня Уфімскага саміту было стварэнне новага банку развіцця, які будзе размешчаны ў кітайскім Шанхаі. Пуцін заявіў, што банк будзе запушчаны ў наступным годзе з капіталам у 100 мільярдаў даляраў. Выступаючы ва Уфе, міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што ніхто з партнэраў Расіі па БРІКС не выказаў нязгоду з анексіяй Расіі Крымскага паўвострава ў сакавіку 2014 году. За апошнія тры тыдні фондавы рынак Кітаю страціў прыкладна траціну сваёй капіталізацыі, амаль 3 трыльёны даляраў. Кітайскія ўлады ўвялі забарону на продаж акцый для інвестараў, доля якіх у кампаніях складае больш за 5%. Мараторый будзе дзейнічаць 6 месяцаў, ён закліканы спыніць падзенне кітайскага фондавага рынку. Нягледзячы на спробы кітайскіх уладаў стабілізаваць рынак, учора індэкс шанхайскай фондавай біржы упаў амаль на 6%, дасягнуўшы мінімуму за апошнія 4 месяцы. Беларусь звярнулася да Расіі з просьбай прадставіць крэдыт у 3 мільярды даляраў. Пра гэта паведаміў расійскі міністр фінансаў Антон Сілуанаў на саміце БРІКС ва Уфе. Паводле яго, пытанне будзе разглядацца з улікам выканання умоваў праграмы па папярэдніх расійскіх крэдытах. За апошнія некалькі гадоў Масква выдала Менску некалькі крэдытаў, апошні ў красавіку сёлета. Раней, у канцы 2014 году, расійскія ўлады прынялі рашэнне выдаць беларускаму боку пазыку ў 10 мільярдаў даляраў для будаўніцтва атамнай электрастанцыі і дзяржкрэдыт на 1,5 мільярды даляраў на абслугоўванне дзярждоўгу, а таксама на папаўненне золатавалютных рэзерваў. Арганізацыя аб'яднаных нацый паведамляе пра больш як 4 мільёны сірыйцаў, якія пакінулі краіну з-за вайны. Паводле ААН, мільён чалавек уцяклі з Сірыі за апошнія 10 месяцаў. Кіраўнік агенцтва ААН па справах уцекачоў заявіў, што бежанцы з Сірыі на сёння з'яўляюцца самай вялікай супольнасцю уцекачоў аднаго канфлікту ад 92 году, калі агенцтва дапамагло 4,5 мільёнам афганскіх уцекачоў. Паводле яго, сірыйскім уцекачам патрэбная падтрымка свету, але замест гэтага яны жывуць у жудасных умовах і яшчэ больш апускаюцца ў беднасць. Акрамя мільёнаў тых, хто з'ехаў з Сірыі, каля 7,5 мільёнаў чалавек з'яўляюцца перасяленцамі ўнутры гэтай краіны. Электрычныя сеткі Арменіі, якія знаходзяцца ва ўласнасці расійскай кампаніі, аштрафаваныя на 126 тысяч даляраў.